Kaanza kutoka Musa. Somo jipya. Sema hii tushai kusikia. Hapana, hamjasikia. Ni jipya. Tutapita kidogo juu ya mambo ambayo tumeandika kwenye kitabu hiki cha Akaanza kutoka Musa, toleo la kwanza na la pili. Akaanza kutoka Musa. Kwa kuna mambo ambayo nitawasisitizia. Niliwaambia Akaanza kutoka Musa ni series. Ni series. Ndio maana kuna kitabu cha toleo la kwanza, toleo la pili. Maybe tunaweza kuanza kupata toleo la tatu. Lakini nataka tuangalie mambo kadhaa juu ya uchambuzi wa maandiko. Juu ya uchambuzi wa maandiko. Luka 24 mstari wa 25 hadi 27. Akaanza kutoka Musa. Ikiwa leo ni siku ya kwanza, pengine nitatembea nao kwa muda wa wiki kadhaa au miezi kadhaa. Kuna mambo ya msingi nataka niyarudie na kuyasisitiza pamoja na kuongeza mambo machache juu ya namna yetu ya kusoma maandiko. Namna yetu ya kusoma maandiko. Mwambie jirani yako, una matio yako ya kujifunzia? Una Biblia? Mwangalie usoni, mwambie Biblia yako iko wapi? Mwambie umemwachia nani? Umemwachia ka shetani kasome. Mwambie Biblia yako iko wapi? Usimwogope, mwambie Biblia yako iko wapi? Mwambie mpendwa, Biblia yako iko wapi? Okay, ana Biblia? Okay, ana sehemu ya kuandikia? Daftari, notebook, diary, exercise book, choir 4. Anayo? Mwangalie. Naona mwingine amebakiza makatasi mawili. Ana mpango wa kunitega, nimtoe nje. Ana sehemu ya kuandika? Anayo? Good. Mbona wachache watikisa kichwa? Jirani yako ana sehemu ya kuandika? Na kama jirani yako anasema kuandika, nyosha mkono juu. Kama jirani yako anayo. Anayo sehemu ya kuandika. Kama okay, kama jirani yako hana, nyosha mkono juu. Tujue nani anatumiwa na ibilisi. Msaidie huyo ndugu pale awe na sehemu ya kuandika. Jirani yake apewe kitu cha kuandika. Kalamu. Una kalamu, nyosha kalamu juu. Penseli. Waje nipige ile ya shingapi ile kalamu ile. Okay, ambaye hana, jirani yako hana, unanyosha kwa niaba ya jirani yako, unamsaidia asione aibu. Ehe, kuna mtu jirani yake pale hana sehemu ya kuandika na pale jirani yake ana sehemu ya kuandika. Unless kama hajui kuandika, hicho ni kitu kingine. Lakini kama unajua kuandika, hakikisha unaandika. Leo tunaenda kujifunza juu ya Akaanza kutoka Musa. Luka 24 mstari 25. Story iliyoko nyuma ya mstari huu au mazungumzo haya ni Yesu alikuwa ameshakamatwa, ameteswa na siku ya tatu akafufuka. Alipofufuka aliwatokea wanafunzi wake kadha wa kadha. Kwenye Luka 24 kuanzia mstari wa 13 unagundua kwamba alikutana na watu wawili waliokuwa wakielekea Emau. Wakielekea Emau, jina la kijiji kinaitwa ilikuwa Emau, ambacho kilikuwa mbali na Yerusalemu mwendo wa saa mbili. Sema saa mbili. Kwa hiyo kwenye haya masaa mawili wakati wanatembea, Yesu aliwatokea. Nina uhakika kama ni Yesu aliwatokea, kama walikuwa wanatembea kwa haraka, watakuwa walipunguza spidi. Kwa hiyo inawezekana waliongea zaidi ya masaa mawili. Mmewahi kutembea njiani mnapiga story namna ambapo naweza kusikimbia kama alipanga kukimbia? Nakumbuka ni Yesu anachambua maandiko hapa, namna ambapo anatakiwa kutega sikio. Kwa hiyo walikuwa wanaelekea Emau wakitoka Yerusalemu kwenye hicho kijiji kinachoitwa Emau. Yesu akaanza kuwauliza maswali yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akamuuliza, ni nini hicho mnachokiongelea? Maana tayari walikuwa wanazungumza habari za Yesu. Oh, jamaa alikamatwa, aliteswa. Tumesikia kwamba kuna watu wameenda kaburini pale, wamekuta karibu liko empty, hamna kitu. Kwa kwenye hiyo discussion, Yesu akaja kwa wakaanza kuwauliza, mnaongea nini? Wakamwambia, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata ujui mambo yaliyotokea hapo katikati? Maana yake hauangalii TV. Wewe hauna Facebook. Hujui kinachoendelea kwamba kuna mtu mmoja alikamatwa hapa. Aliteswa. Sema, unajua unaenda kuuliza mtu anamsema mtu, alafu anayemsema akaja pale akasema, mnaongea nini? Wewe ujui jamaa bwana. moja mbili tatu. Juzi nilienda kwenye bookshop moja. Nilikuwa na mwadithia mke wangu. Nikasema, iyo bookshop, bahati nzuri, vitabu vyangu viko pale. Kwa hiyo nikaenda nikauliza, vitabu vya shemeji viko hapa? Wakasema, shemeji ni nani? Na vitabu vyangu viko pale. Nikauliza, labda mfanyakazi kamuuliza mwingine. Nikapita nikavikona nikasema, hichi kitabu ni cha nani? Cha shemeji. Amumfahamu hata shemeji mwenyewe? Akasema, kwa kweli hatufahamu. Nikamwambia, hebu angalieni hapa. Akasema, kumbe ni wewe. Kwa hiyo watu wanauza vitabu vyako na hawakujui. Kwa hiyo ningeuza, huyu jamaa anaitwa shemeji, anazingua kweli? Wangesema tunamjua, anazingua sana. Ora. Kwa hiyo Yesu yuko katikati yao na anaanza kuwahoji juu ya kile unachokiongelea kuhusu yeye. Kwa ndo anaanza kuambia, wewe ni mgeni hapa Yerusalemu, hujui mambo yaliyotokea huko karibuni. Kwa Yesu sasa anaandika notes zinazomhusu yeye. Huyo jamaa yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Na Yesu alichogundua ya kwamba uelewa wao kuhusu maandiko haukuwa sahihi. Kwa mazungumzo yao yalikuwa marefu kidogo hapo. Ukisoma mstari wa 19, akawauliza mambo gani? Ukisoma kuanzia 17. 17 anasemaje? Akawaambia, ni maneno gani hayo mnayosemezana hivi mnavyotembea? Luka 24:17. Wakasimama wamekunja nyuso zao. Wamemind eh? Akajibu mmoja wao jina lake Klopa, akamwambia, je, wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, huyo ni Yesu, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya nani? Yesu wa Nazareth aliyekuwa mtu nabii. Mbona utambulisho aliyompa eh? Aliyekuwa mtu nabii. Juzi kuna mtu mtangazaji mmoja wa radio wa TV alinitumia message akaniuliza, alikuwa anabishana na mtu kwamba Yesu si nabii. Eh? Yesu si nabii, akasema Yesu ni Mungu, si nabii. Na mishipa imesimama. Kwamba nabii ni mtu anayechukua ujumbe kutoka kwa Mungu na kuwapa watu. O, Yesu si nabii, akakataa kabisa. Na mimi leo nawauliza, Yesu ni nabii? Nani amewafundisha? Kwa Yesu kuwa nabii haimkatazi yeye kuwa Mungu. Ni sawa na kwamba wanakubali kwamba Yesu ni Mungu na wanakubali kwamba Yesu ni mtu, lakini wakisema ni nabii, inaona kama ukisema ni nabii umecancel yeye kuwa Mungu. Alafu bado unasoma, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bado unasoma, kama Baba alivyo nituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Huo sio nabii? Eh? Si ndio? Maneno ninayosema ni yale ya Baba yangu. Huo sio nabii? Kwa hiyo usi kuna vitu jibu lake sio hapana, wala jibu lake sio ndio. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Tuko sawa? Kwa hiyo naambiwa Yesu ni nabii. Yesu si nabii, ni Mungu. Hiyo ni kosa. Kuwa nabii haimfanyi kuacha kuwa Mungu. Amen. 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 Yeah. Kwa hiyo, kwa nimesoma hapa, sasa mtu anaweza akasema, mwanzoni mimi nilifikiri wamekosea kumuita nabii. It's okay. It is okay. Akasemaje mstari wangapi tulikuwepo? 19. Aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo na katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. 20. Tena jinsi wakuwa makuhani wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulibisha. 21. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Tumaini lao lilikuwa sawa, ila lilikuwa na shida. Sababu kweli Yesu ni mkombozi. Si ndio eh? Swali, ukombozi kwenye nini? Kama leo tunaanza tukamcheka Klopa anavyoongea hapa. Lakini inawezekana wengi wetu tulikuwa kama Kleopa. Tunajua ni mkombozi, lakini kwenye nini? Aha, kwa anaelezea wakamsulubisha atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya haya yote, leo ni siku ya ngapi? Ya tatu tangu yalipotendeka mambo haya. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu. Wa kwetu maana yake nini hapa? Mojawapo ya wanafunzi. Na wewe mpaka hapo unajua ni wakina nani? Wakina Mariamu, si ndio eh? Walishtusha walipoenda waliokwenda kaburini. Asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Sasa hii habari sidhani kama ilitakiwa kuwashtua. Kwamba yuko hai walishtuka. Tayari inakupa picha ya kwamba habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka, hata wanafunzi wake walikuwa hawajaelewa. Does it make sense? Hata wanafunzi wake walikuwa hawajaelewa. Kleopa, tunajua kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Najua wengi wakisikia wanafunzi wanawaza wangapi? 12. 12 ni mmoja wapo ya wanafunzi wa Yesu. Alikuwa na wanafunzi wengi zaidi. Nafikiri wiki iliyopita niliwaonyesha kwamba Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Nakumbuka? Wiki iliyopita, si ndio? Niliwaonyesha kwamba hata Nikodemo alikuwa na mwanafunzi wa Yesu wa siri. Kwa Yesu tukaonyesha kwamba hata wanawake wakina Suzana, wakina nani pale, mnakumbuka? Walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Kwa wanafunzi wa Yesu ni wengi. Ila kulikuwa na kikundi kinachoitwa nini? Tenashara. 12. Bwana asifiwe. Hiyo 12 ina maana yake kwa nini aliwachagua wawe 12 mahususi waitwe mashahidi. Lakini wanafunzi wenyewe walikuwa zaidi ya ngapi? 12. Hiyo sawa eh? Hiyo 12 tunajidi nao baadaye. Kwa nini 12? Aha. Lakini nataka tuone leo kitu kingine. Mstari wa ngapi tumefika? Kwa wakashtushwa kwamba malaika amesema kwamba yuko hai. Why unashtuka? Kwa sababu hawakuelewa. Nitakwambia ukweli, ilikuwa rahisi zaidi kushawishi watu kwamba mwili wa Yesu umeibiwa kuliko kwamba amefuka. Unajua kwa nini? There were no faith. Kulikuwa hakuna imani. Kwa sababu hawana imani, wataamini chochote. Kwa malaika amewaambia hayupo hapa, hayupo karibu kaburini. Angalia alichosema baada ya hapo. Zaidi ya yote, sorry, mstari wa 23. Wasione mwili wake kwa kusema kwamba umetokana na malaika, ambaye 24. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini. Tunajua hapa ni wakina nani? Wakina Petro, wakina Yohana, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Kwa kitendo cha kutomkuta Yesu kaburini kiliwashtua. Amen. Kiliwashtua. Kwa nini kiliwashtua? Angalia Yesu anavyotuonyesha kilichowashtua. Mstari wa 25 unasemaje? Akawaambia. Nani anaongea sasa hapa? Yesu. Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Yesu anawaambia mashaka yenu ni kwa sababu mioyo yenu ni mizito kuamini yote waliosema manabii. Sema kuamini yote waliosema manabii. Swali, manabii wapi? Wepi au wapi? Wepi au wapi? Eh? Manabii wapi au wepi? Kiswahili sasa. Eh? Which prophets? Ah, nipe Kiswahili chake. Manabii wepi? Najua hapo tunakosea. Hakuna Kiswahili cha aina hiyo. Manabii wepi? Wapi inakuwa kama location. Ah, nipe tafsiri. Which prophet? Ah, nipe Kiswahili. Manabii gani? Eh? Ah, okay. Manabii gani? Ilikuwa rahisi namna hiyo? Hapana. Basi mbegu ngumu kidogo. Yaani which prophet, manabii gani? Kweli? Wajua kizoea mambo magumu, siku unapewa rahisi unakosa. Rafiki yangu mmoja kwenye mtihani wa MTH 100 chuoni alikuta swali la kwanza la hesabu. Imeandikwa 2 jumlisha 2 sawa sawa. Kwa sababu yeye ni PCM. Physics, chemistry na mathematics, ameshazoea hesabu ngumu, complex number. Akaona chuo kikuu nimepewa swali la kwanza 2 jumlisha 2. Mhm. Akaanza kutumia maformula. Unajua 2 jumlisha 2 ni ngapi? Chuo kikuu. Akaanza kutumia maformula, akaanza kuchora majoka, akaanza kuintegrate, akadifferentiate, akapata namba moja kubwa. Sasa sitamsahau huyo rafiki yangu. Leo kidogo nimtaje jina lake, leo simtaji. Akaja huwa ana alikuwa anakuja anakula kucha hivi. Mtu mzima anakula kucha. Okay. So, boy, akamwambia ndio. Sasa so, kwanza pale ni ngapi? Nikamwambia 4. Akasema haiwezekani boy. Akanikatalia. Akasema haiwezekani iwe rahisi namna hiyo. Chuo kikuu 2 jumlisha 2 sawa sawa 4. Kwa alihisi kwenye ile 2 jumlisha 2 kuna mtego. Kama Wakristo ukiambia amini tu, nakwambia kuamini tu. Amji Mungu wewe. Mungu ni complex number. Mungu sio grace rahisi. Tukiwa single garden pale, mtu mmoja alienda kuhubiriwa injili, akasikiliza vizuri. Akaambiwa hakika ondoleo la dhambi, Mungu anasamehe, kazi yako ni kuamini tu. Akasema, Mungu, huo ni mtego. Anakusubiria tu ingie ndani alafu akubamize. Imagine. Umetawa kumueleza, uko unachambua Waebrania pale. Kwa dhabihu moja, amewatakasa hata milele, anacheki tu. So. Nye hamjii Mungu nye. Ni kweli ameandika hivi. Yani kama vile Mungu ni mnafiki, ameandika hivi. Ukiingia ndani tu. Anakuambia. Na nitakuambia ukweli. Wakati mwingine wa ubiri tukua tunafanya hivyo. Kwenye mkutano wa injili. Njoo kwa Yesu, njoo na mizigo yako, njoo na dhambi zako. Oh, atakuokoa, atakushusha, atakutusha. Ukifika, mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini. Unasema, mambo sindo haya jamani? Unakuja. Ukifika kwenye semina za ndani, mbinguni sio lele mama. Jitahidi mpendwa, utakuwa wapi atakaporudi? Shika sana ulicho nacho, asije mwovu akakichukua. Umefurahi yani, unatoka umefurahi, unaingia kanisani umefurahi Jumapili ya kwanza. Nasema hallelujah. Yesu amemaliza yote. No, yote alimaliza. Unaimba kwa furaha, alimaliza. Wokovu tumeupata. Pale unamaliza Kalvari yote iliisha. Alafu ukija kwaya wanakuja siku yote. Mbinguni sio lele mama. Ishakuwa lele mama sasa. Sasa mngesema hapa lele babu basi. Ghafla kitu kimeanza kukazwa. Wakasema, kwani? Ule mlango ulioingilia. Lengo la mkutano wa injili ilikuwa nini? Alafu naambiwa, ukishaingia tu, kuna somo la madhara ya kurudi nyuma. Kumbuka ushaingia ndani tayari. Na wewe ulikuja umekuja na mizigo yako. Kuja na dhambi zako. Ukaambiwa unatua kwa Yesu, anakuondolea. Unaambiwa. Sasa unawaza kurudi duniani. Maana ulidanganywa kwenye crusade. Tano injili nje pale ilikuwa imejaa mambo matamtamu. Lugha tamtamu. Ulikuwa unakula keki kwenye mkutano wa nje, ukifika ndani sikuambii chakula gani unakula pale. Ukifika pale sasa unaambiwa kwa kuwa sasa umeokoka, madhara 15 ya kurudi nyuma. Jambo la kwanza, jina lako litafutwa kwenye kitabu cha uzima. Sasa liliandikwa kwa penseli. Jambo la pili,
Unasomewa wa Petro pale. Hali yao ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Unasema, yeah. Jambo la tatu ni kwamba wakati unamwacha shetani ulimvuruga. Kwa sasa hivi anakusubiria. Ukirudi atahakikisha anakubamiza mapema mapema. Kwa maana yake unawaza, kweli kurudi nyuma ni mbaya, kuendelea mbele ni ngumu. Ya ngoja niendelee na huu kovu ambao hauna uhakika kuliko kurudi wapi? Nyuma. Unakuwa kitenzi kuvumilivu. Unakuwa na umepata wokovu wa mwandonga, umeokoka kama hujaokoka. Na hujaokoka kama hujaokoka vile vile. Huko katikati. Kwa hiyo tulikuwa wapi mpaka tumefika huko? Eh? Ni kwa sababu nini? Ile roho ya kusahau imenifuata. Ni kwa sababu nini? Manabii
gani?
Eh? Biga?
Manabii gani?
Ah, kumbe ni manabii gani? Ah, okay. Niko nazungumzia mambo marahisi. Mtego. Unaona? Kitu kirahisi kumbe kitu kigumu kumbe kirahisi. Kumbe ni manabii gani? Okay. Kwa hiyo anasemaje? Akamwambia yenyewe msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Manabii gani? Ndio swala msingi sasa. Nimerekebisha. Manabii gani? Kwa manabii hao ni nani? Tuasoma mstari unaofuata 6. 26 anaeleza alichofanya manabii. Anasemaje? Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Hilo swali anawauliza, rhetoric question, kwamba jamani, ili ngoja tuweke sentensi hilo swali. Inakuwaje? Ilimpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Anaita huo ni ujumbe wa nani? Manabii. Manabii gani bado tunayo eh? Kwa maana yake shida yao, kwa nini walikuwa wanateseka na Yesu kupata mateso, Yesu kufa na hatimaye kufufuka, ni kwa sababu hawaamini manabii. Swali, manabii gani? Kwa sababu Yesu anachambua maandiko, kama ambapo tumeona mara nyingi Yesu ni mwalimu wa maandiko. Mstari wa 27 inasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko mangapi? Yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Tunaweza kusema sasa kila ambacho ameita manabii kwenye mstari wa 25 ni nini? Ni maandiko kwenye mstari wa 27 au Musa na manabii. Toto tukubaliane, anawaambia hivi, mambo ambayo yameandikwa na Musa na manabii hamuamini hayo. Ina maana habari za Yesu kupata mateso, kufa na kuingia katika utukufu wake inatakiwa iaminiwe kutokea wapi? Manabii au maandiko au Musa na manabii. Tumeelewana mpaka hapo? Tumeelewa? Kuna wengine bado hawajaelewa. Okay. Sasa ili uelewe hiyo, naomba niwarudishe nyuma. Tuko mwaka gani sasa hivi? Miaka 2000 iliyopita Yesu akiwa duniani katika mwili akiwa anatembea Yerusalemu. Ninaomba usikize kwa makini kwa sababu kitakusaidia. Nilisema mahali fulani nikashangaa watu wazima wamekodoa macho. Baada ya kusema Yesu hakusoma kitabu kama hiki. Nimeanza vibaya? Au nimeanza vizuri? Yesu hakusoma kitabu kama hiki. Tukubaliana? Mwami mzako unaelewa hiyo? Yesu hakusoma kitabu kama hiki. Kwa sababu hiki kitabu, Biblia, hakikuwepo hivi wakati huo. Na hii ni basic kabisa. Hii ukielewa, utakuwa umepunguza matangopori 50%. Mambo yasiyofaa unaona kwenye Biblia. Yesu hakuwa anasoma kitabu chenye mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa kama alienda hekaluni, hakuwahi kusoma Mathayo moja, Yesu. Namba ni kwa sababu Mathayo mpaka Ufunuo ni vitabu vilivyoandikwa baada ya Yesu kupata mateso, kufa, kufufuka na kupaa kwake. Tuko sawa? Kwa lugha rahisi, Yesu alikuwa anasoma vitabu gani na wanafunzi wake? Mwanzo mpaka Malaki. Ngoja niwaulize kitu. Kitabu kinachoonyesha historia ya maisha yangu kimeshatoka? Nimekisoma. Kwa ukiona kitabu chenye historia ya maisha yangu mpaka siku nimezikwa, nataka niseme mpaka siku nimefuka, mpaka siku nimezikwa, wanaposoma pale marehemu, nasema marehemu, nasemaga marehemu au maiti? Ah, marehemu. Marehemu alikuwa anapenda sana kuchambua Biblia. Marehemu amesoma hicho kitabu? Nawauliza. Marehemu amesoma hicho kitabu? Oh, ngoja niulize sasa. Yesu amesoma Mathayo? Sijasema hajui, nimekuuliza amesoma Mathayo? Amesoma Marko? Ufunuo? Okay. Amesoma Malaki? Amesoma Malaki? Eh? Ndio. Ndio. Bado somo inawezekana. Amesoma Malaki? Amesoma Mwanzo? Amesoma Kutoka? Zaburi? Maombolezo? Wimbo Ulio Bora? Danieli? Amesoma. Kwa nini? Vitabu hivyo viliandikwa kabla hajaja katika mwili. Tuko sawa? Au vitabu hivyo viliandikwa kabla hajazaliwa. Na hicho ni kitu cha muhimu cha kuelewa kabla hujaanza kufungua Biblia. Kwa hiyo Mathayo kiliandikwa na Mathayo, baadaye tena aliandika kwa Wayahudi akidokument, akiandika maisha ya Yesu tangu kuzaliwa kwake. In fact, kwa mfano Luka iliandikwa kwa Teofilo. Baada ya Teofilo kuhubiriwa habari za Yesu, alikuwa ni kiongozi, akahubiriwa habari za Yesu, akaelezewa mambo aliyofanya, akasema ngoja. Sasa Luka mwenyewe anasemaje? Watu wengi wamejitia kwenye kuandika. Kila mtu alikuwa anaandika anavyoona. Luka akaenda akakusanya taarifa zote kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Luka peke yake ndo ameandika mpaka namna Zakaria alivyozaliwa. Si ndio? Eh? Akaandika mpaka Yesu alipokuwa mtoto. Akaandika mpaka hii Luka 24 tunafika, Luka anaandika wakati Yesu hayupo. Amen. Kwa hiyo Mathayo mpaka Ufunuo ni vitabu vilivyoandikwa na kanisa la kwanza wakati Yesu ameshapaa. Iko sawa? Kwa hiyo swala la msingi, kila ambacho kanisa la kwanza kinaita Biblia ni vitabu gani? Sasa naongea na wazee 24 au wanne wenye uhai. Naomba niulize, kila ambacho Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanaita Biblia yao kikoje?
Mwanzo mpaka Malaki.
Kwa hiyo nikirudi nyuma, nikiwa time traveler, nikarudi nyuma miaka 2000 ijayo. Narudi nyuma miaka 2000 ijayo. Naingia Yerusalemu. Alafu naenda naingia hekalu la Suleiman pale Yerusalemu. Nafungua kitabu. Nikakuta, naomba Biblia, watanipa kitabu kama hiki? Eh? Watanipa nisome Ufunuo? Unajua hata Yohana alikuwa hajaokoka wakati huo bado? Eh? Eh? Sembuse Petro. Petro ndo kwanza alikuwa hajapatikana. Alikuwa yuko shati lake wazi beach anavua samaki. Kwa nikirudi nyuma nitakuta wataniletea kitabu chao chenye nini? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo nitaka niwalete hapa kile ambacho Yesu aliita manabii ni nini? Mwanzo mpaka Malaki. Tuko sawa? Tuko sawa? Okay. Kwa anaposema mstari wa 44 sasa, mstari wa 20 ngapi? 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Ni nini? Ni Yesu alienda kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Good. Akilizemza fanya kazi. Alienda kusoma nini? Mwanzo mpaka Malaki, akifundisha habari zake. Habari gani? Imempasa, mstari 26, Kristo kupata mateso hayo na kuingia katika utukufu. Amen. Tunakubaliana hiyo? Hii ni picha ambayo nataka tuelewe kabisa. Kwa hiyo tunaweza kukubaliana ya kwamba Yesu na wanafunzi wake, au kila ambacho wanafunzi wa Yesu wanaita maandiko, au tungetumia leo lugha Biblia, ni nini? Ni Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo walioandika Mathayo mpaka Ufunuo ni watu waliomwamini Yesu baada ya Yesu kufanya nini? Kuwa hayupo pamoja nao katika mwili. Natumia neno katika mwili kwa sababu Yesu yuko pamoja na sisi. Iko sawa? Yeah. Kwa tayari tunaelewa ya kwamba Mathayo, okay. Kwa hiyo moja niwafikirishe sasa. Kwa nikirudi kanisa la kwanza, ukiwaambia hii Biblia yenu ni agano la kale, wataelewa? Watakuza, kwani jipya ni lipi? Sababu hili ndio tulilo nalo. Si ndio eh? Eh? Na nani anawaza kidogo hapo? Huko Yerusalemu mwaka wa pili baada ya Yesu kuzaliwa. Ndio Yesu kwanza ni mtoto mdogo. Unaingia hekalu unasema fungua kitabu eneo la agano jipya, agano la kale. Wakwambia agano jipya ni lipi? Nitakwambia ukweli. Petro hakuwahi kuita agano la kale, agano la kale. Angoja. Hakuwahi kuita Mwanzo mpaka Malaki, agano la kale. Kwa sababu hicho ndo kitabu pekee walichokuwa nacho. Ni baada ya watu walivyochukua Mathayo mpaka Malaki, wakachanganya na Mathayo Mwanzo mpaka Malaki, wakachanganya Mathayo mpaka Ufunuo, wakaita huku agano la kale, huku agano jipya. Lakini hiyo kuita agano la kale na agano jipya kwenye kanisa la kwanza hawakuwa nayo. In fact, sikize vizuri, hata Mathayo hawakuita maandiko. Hata Paulo nyaraka alizoziandika hakuziita nini? Maandiko. Tuko sawa? Lakini yeye alikuwa anachambua nini? Maandiko kwenye nyaraka zake. Tuko sawa? Iko sawa? Kwa tunaweza kuita Mathayo mpaka Ufunuo ni nini? Eh? Ni ufafanuzi wa Mwanzo mpaka Malaki. Chukua hiyo mpaka sasa hivi. Kwamba tunachotakiwa kuona kwenye Mathayo mpaka Ufunuo ni mafundisho wanayoyatoa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo tukubaliane, Paulo akitaka kulionya kanisa la Wakorinto atatumia kitabu gani? Mwanzo mpaka Malaki. Akitaka kuambia wapendane atatumia kitabu gani? Umeelewa eh? Kwa nataka turudi kwanza. Kwa hiyo ninaweza kusoma Mwanzo mpaka Malaki na kufundisha wokovu bila kusoma Mathayo mpaka Ufunuo. Inawezekana eh? Sijasema uanze kukataa Mathayo mpaka Ufunuo. Nataka nikufundishe kwa nini iko hivyo. Angalau uelewe kwanza Biblia ilivyokaa kabla hujaanza kuisoma. Iko sawa eh?
Yeah.
Kwa hiyo Yesu wakati anafundisha habari zake kwamba imempasa kupata mateso na kufuka siku ya tatu au na kuingia katika utukufu wake, alikuwa anafundisha kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Tunakubaliana hiyo? Kazi yangu leo ni kukuhakikishia hiyo. ya kwamba popote unapoona Yesu ameongea, notisi anachukua wapi? Safi sana. Mwanzo mpaka Malaki. In fact, baada juzi nilikuwa namwambia mtu mmoja, nilichoshtuka ni kwamba hakuna kitu chochote ambacho Yesu alifundisha akitoa kwenye kitabu kingine zaidi ya Mwanzo mpaka Malaki. Hata bahati mbaya akasema hii hapa kuna kitabu ambacho wajua mimi ni Mungu eh? Kuna kitabu bado hakijatoka nimekinukuu. Hajawahi kufanya hivyo. Alikuwa mwaminifu kwa wale aliowatuma Musa na manabii, kiasi kwamba kila alichofundisha alitoa kwa Musa na manabii, alitoa kwa Mwanzo mpaka Malaki. Amen. Kwa hiyo nitajie topic yoyote unayojua kama Mkristo. Nitajie topic yoyote ambayo Wakristo huwa wanapenda kufundisha, topic yoyote. Nasikia mtu amesema sadaka. Hela zimekuja ghafla hivi. Kwa mfano, naweza nikafundisha utoaji, natumia lugha hii, wa Agano Jipya, wa sadaka kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Eh? Eh? Good. Okay, nitajie kingine. Upendo. Naweza kufundisha upendo wa Mungu na upendano sisi kwa sisi kwa kutumia Mwanzo mpaka Malaki. Mbona kama mnaniangalia hata msemi ndio au hapana? Mnakubali, mnakataa au mnashangaa? Kama unashangaa, shangaa vizuri basi, nione magego. Kwa naweza nikafundisha upendo wa Mungu na upendano wa ndugu kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Unajua kwa nini? Kwa sababu wale waliofundisha walitumia nini? Mwanzo mpaka Malaki. Yohana wakati anaposema Mungu ni pendo, alikuwa anaitoa wapi? Paulo alipokuwa anasema upendano wa ndugu na udumu, alikuwa anatoa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Nitajia kitu kingine. Eh? Uneno? Mwenendo wa mwamini. Mwenendo ni jumla. Yes. Tuweke mwenendo wote wa mwamini. Naanza kufundisha kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Usiibe. Mwanzo mpaka Malaki. Si ndio eh? Usiwe muongo. Mwanzo mpaka Malaki. Ngoja. Mwisho wa dunia. Mecheka nini? Naweza kufundisha mwisho wa dunia kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Kwa nini mchungaji wako anaona kwenye Ufunuo tu? Mwanzo mpaka Malaki. Naweza nikafundisha siku za mwisho zimefundishwaje kule. Kama dunia itakunjwa kama karatasi, kama wengine wanavyosema, nitaiona wapi? Kwa sababu kitabu chao kilikuwa ni nini? Amen. Tuko mpaka hapo. Kwa hiyo nitajie kitu kingine ninachotaka kujifunza kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Uinjilisti. Na hakuna neno uinjilisti kwenye Mwanzo mpaka Malaki, ndio shida sana nafasi hapa. Okay. Lakini ninaweza kufundisha uinjilisti kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Good. Yeah. Kwa sababu ukiona Petro anafundisha uinjilisti, anatoa wapi? Utaratibu kwenye kanisa la mahali. Mwanzo mpaka Malaki. Ndaje nyingine. Wanafunzi. Yeah. Kufuatilia watu. Follow up. Mwanzo mpaka Malaki. Ipo. Ndaje nyingine. Kunena kwa lugha. Wasema, lakini mbona hakuna kunena kwa lugha? Ujaiona. Lakini ipo. Mwanzo mpaka Malaki. Taje topic nyingine. Karama za roho. Mwanzo mpaka umesoea wa Korinto wa kwanza 12 hadi 14. Mwanzo mpaka nini? Unafikiri Paulo alikuwa anakaa hivi? Nasikia. Karama. Kunena kwa lugha. Nasikia. Kutafsiri lugha. Nasikia. Nasikia. Andika, andika. Timotheo, andika hiyo. Andika. Hii nimepata kwa Bwana fresh saa hii. Wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Hallelujah. Yeah. Umeelewa? Mume na mke namna wanavyoishi, unaenda wapi? Mwanzo mpaka sasa. Ah, lakini mbona kama kule hakuna? Ipo.
Amen.
Kwa hiyo vitu tunavyosoma kwenye Mathayo au moja tena hivi, unaposoma maelekezo kwenye nyaraka, hiyo tunayosoma kule, walikuwa wanatoa wapi?
Mwanzo mpaka Malaki.
Kwa hiyo tungesemaje? The background of the New Testament is Old Testament. Actually, unatakiwa ujue ya kwamba background ni Kiswahili sasa. Msingi. Maana pale sio utangulizi. Msingi wa vitabu vya Agano Jipya ni vitabu gani? Ambavyo leo tunaita Agano la Kale. Kwa lugha rahisi unasema hivi, wakati Petro anaandika nyaraka zake, anaandika kwa watu anaojua ya kwamba wameshasoma Mwanzo mpaka Malaki. Na ndio maana kazi mojawapo ya mwamini anaposoma Agano Jipya ni kujua ya kwamba vitu navyosoma huku vimetoka wapi? Kule. Hiyo ni basic kabisa. Hiyo ni kitu ambacho nilipoelewa tu Biblia ikaanza kwa kitabu cha tofauti. Nilipoelewa tu ya kwamba ninaposoma ukombozi, angalia, tumekombolewa kwa mbegu isiyoharibika. Unajua, unatakiwa ujue wakati Petro anaandika hayo maneno alikuwa anatoa wapi? Kwa hiyo story nzima ya ukombozi yuko kwenye Agano la Kale. Story nzima ya ukombozi. Unaposema msamaha wa dhambi, hiyo sio topic inayoanzia Mathayo. Ni topic iliyoko wapi?
Mwanzo mpaka Malaki.
Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Unapozungumza kwamba Roho Mtakatifu ni muhuri kwa mwamini, unaipata wapi? Kwa hiyo tukubaliane mpaka sasa hivi ya kwamba kama kanisa la kwanza lilikuwa na Mwanzo mpaka Malaki, ina maana chochote walichokuwa wanafundisha sisi tunaweza kuiona Mwanzo mpaka Malaki.
Amen.
Kwa hiyo unatakiwa uiheshimu Mwanzo mpaka Malaki kama unavyoheshimu Mathayo mpaka Ufunuo. Sasa jambo rahisi ni kwamba, nisikize vizuri, jambo rahisi kwetu tofauti na kanisa la kwanza ni kwamba Mathayo mpaka Ufunuo inatupa namna ya kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Kama ingekuwa ni mimi ningeandika hiyo. Mathayo mpaka Ufunuo inatupa namna ya kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Kwa lugha rahisi, ninaangalia namna Yesu alivyosoma Agano la Kale akafundisha habari za ufufuo wake, ili na mimi nikisoma Agano la Kale nisome kama yeye na nipate hizo hizo habari alizozipata. Tuko sawa eh? Naangalia namna Petro aliposoma Mwanzo mpaka Malaki akaja na ufunuo aliokuja nao, akahubiri kwenye Matendo ya Mitume, akaandika kwenye nyaraka. Naangalia mtindo, pattern. Niliwaambia kuna mtindo kwenye Biblia. Mtindo aliotumia, akasoma Agano la Kale, hajatoka na mafunyofunyo, vitu vya ajabu ajabu, akatoka na injili ya Yesu Kristo. Alisomaje? Hiyo ndo advantage tulionayo. Hiyo ndio faida tulionayo sisi, kwa sababu tunaweza tukasema hivi, Paulo amesomaje hapa Mwanzo? Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Roho Bwana kwa ametulia juu ya vile vya maji. Mungu akasema na iwe nuru. Ametumiaje hii habari? Akaleta hii habari. Ili tuseme kumbe kuna namna ambayo Yesu, mitume na wale waliokuja baadaye, wakina Paulo, wakina Timoteo, baadaye walikuwa wanasomaje Mwanzo mpaka Malaki na kufikia kwenye hitimisho fulani.
Amen.
Ili na wewe unaweza ukasoma Mwanzo mpaka Malaki na kufika mahali walivyofika wao.
Tuwe taratibu. Kwa mfano, naomba hii niangalie nikueleze. Kwa mfano, unajua Wayahudi leo wengi, sio wote, Wayahudi leo hawaikubali agano jipya, si ndio eh? Kwa sababu zao walizoziweka. Naomba nikuulize kitu. Lakini ukikutana na Myahudi leo ambaye hataki Mathayo mpaka Ufunuo, unaweza ukasoma Mwanzo mpaka Malaki na kumfundisha kazi ya msalaba eh? Na kumfundisha wokovu, kuhesabiwa haki, uzima wa milele, kukaliwa na Roho, karama za Roho. Unaweza kumfundisha uinjilisti, wanafunzi, utoaji, bila kusema Paulo akasema. Mbona mnaniangalia mmebana na milango? Meshtuka? Unatakiwa uwe na uwezo wa kufanya hivyo. Uwezo wa kufanya hivyo. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kanisa la kwanza lilifundishwa kusoma wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kanisa la kwanza lilifundishwa kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Ndio maana wakaandika hizo nyaraka. Kwa hiyo, kwa mfano, watu wakaamua kwamba kuanzia leo Tanzania sitaki muona mtu ana Biblia nzima. Bakiza agano la kale peke yake. Amen. Unafanyaje? Sasa kwa sababu serikali imepiga marufuku Biblia nzima, imesema tusome Mwanzo mpaka Malaki, nitakuja hapa kanisani? Ndio. Nitafundisha? Ndio. Nitafundisha Mwanzo mpaka Malaki? Ndio. Nitafundisha injili ya Yesu? Nitafundisha upendo wa Mungu, kuhesabiwa haki, kukaliwa na Roho, uzima wa milele, karama za Roho? Kama siwezi kufanya hivyo, natakiwa nikae darasani zaidi. Kwa sababu kanisa la kwanza halikuwa na Mathayo mpaka Ufunuo, lakini walifundisha mambo hayo. Mwambie mwenzako, unaweza wewe. Ukipewa Mwanzo mpaka Malaki, unaona nini? Au unajiona rungu la Bwana? Wewe uu rungu langu. Unaingia soka sema, mimi nimekuja kuwapiga, mimi ni rungu la Bwana. Unaona nini ukisoma Mwanzo mpaka Malaki? Kwa tayari inatupa. Kwa nini naenda kaanza kutoka Musa? Kwa sababu nataka niwaonyeshe pattern ambayo Yesu alikuwa anatumia, mtindo ambao alikuwa anatumia kusoma agano la kale. Na cha kwanza tunatakiwa kujua ni kwamba Biblia ambayo Yesu alikuwa anaitumia sio ambayo tunaitumia sisi. Biblia yake haikuwa na vitabu 66. Ilikuwa na vitabu vya Mwanzo mpaka Malaki. Na yeye aliweza kutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za mateso yake, kufa kwake na kuingia katika utukufu wake au ufufuo wake. Kwa lugha rahisi, mwambie jirani yako, inabidi na wewe ufanye. Mbona jirani yako mguse? Aya, mguse, mwambie inabidi na wewe ufanye kama Bwana wako Yesu Kristo. Unaweza kuanza kwenye kitabu cha kwanza cha Mwanzo cha Musa. Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Ukatembea mpaka Malaki, ukafundisha habari za Yesu kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Mwambie unatakiwa kujue hiyo. Amesemaje? Hajasema chochote. Kwa hiyo, hiyo ndio sababu kwa nini nataka tupite tena kwenye hili darasa. Kwa sababu natakiwa tuanze kuiona hivyo. Kwa hiyo, okay. Kwa, kuna nini kwenye agano jipya? Kuna habari zilizotolewa kwenye agano la kale. Kwa maana ya vitabu. Amen. Kwa, tukubaliane hivi ya kwamba kanisa la kwanza lilikuwa haliiti agano la kale, hivyo Mwanzo mpaka Malaki agano la kale. Tukubaliane kwanza hiyo.
Eh? Basi moja nirudie. Kanisa la kwanza ni wakina nani? Wakina Petro. Lilikuwa haliiti Mwanzo mpaka Malaki agano la kale. Si ndio? Kwa sababu ni kitabu pekee walichokuwa nacho. Unahitaji ile agano la kale. Kwa hiyo matumizi ya maneno haya agano la kale na agano jipya kwenye kanisa la kwanza lilikuwa hali kurifani kufanyaje? Halirejelei vitabu. Eh? Narudia tena. Matumizi ya neno agano jipya na agano la kale kwa kanisa la kwanza lilikuwa halihusiki na vitabu. Andika hiyo kwanza hata kama hujaelewa. Hata mimi siku kwanza niliandika kabla sijaelewa. Lakini concept ya agano jipya na agano la kale ipo kwenye Biblia. Yeah, si ndio? Lakini sio vitabu. Tuanzie hapo kidogo. Eh? Kwa mfano, kama Petro akifundisha kinachoitwa agano jipya na agano la kale au Paulo au mwandishi wote wa agano jipya hakuwa anamaanisha vitabu. Nataka kwanza tuliweke hili sawa, alafu twende. Umeandika, nasubiri uandike, sababu kuna vitu vingine sitaki vikae kwenye kichwa chako sana, vikae kwenye daftari yako ili ukapitie baadaye. Kwa hiyo sasa aha. Okay. Tuanze na agano la kale, si ndio eh? Twende Yeremia 31. Yeremia 31. Yeremia iko mbele ya Mwanzo na nyuma ya Ufunuo pale katikati. Yeremia 31, 31. Nataka nikuonyeshe kitu kwa haraka hapa. Alafu tuende mahali. Are you there? 31, 31. Haya maneno yalinukuliwa pia na mwandishi wa Waebrania. Alafu niwaonyeshe kitu kuhusiana na matumizi ya kibiblia ya agano la kale na agano jipya. Ya kwamba haikurifaa vitabu. Tuko sawa eh? Okay, mefika. Mefika. Tusome wote. Sio kasema apostoli alisema anasoma Elia 2 mstari wa kwanza. Inasemaje? Angalia siku zinakuja. Asema Bwana ehe. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli ehe. Na nyumba ya Yuda ehe. Si kwa mfano wa nini? Sema agano lile. Ehe. Nilofanya na baba zao. Ehe. Katika siku ile. Ehe. Nipo washika mkono. Ehe. Nikipatoa katika. Oja. Hili ni agano. Lakini anasema analeta lingine. Sio? Okay. Anasema alipo atoa Misri. Anataja kulikuwa na agano. Naomba niulize. Ni eneo gani ile agano lifanyika? Kitabu gani hicho? Misri walitolewa lini? Kwenye kitabu gani? Twende kwenye kitabu. Kitabu gani ambao walitolewa Misri? Eh? Ndio maana ndio nini? Kutoka. Okay. Kwa hili agano ni la wapi? La kutoka. Vipi kuhusu Mwanzo? Tuko sawa eh? Tayari anataja agano kwenye kutoka. Wakati anatoa Misri. Akasema wamelialifu hilo agano wakati anatoa Misri. Huku mbele nitaonyesha nini maana ya kufanya jipya. Lakini tayari unaona kama ni agano la kale sio vitabu. Kwa sababu amehusisha na wapi? kutoka Misri, si ndio? Unaona kama amele. Na nielewa? Tusome wote. 1:31 semaje? Angalia siku zinakuja. Sema Bwana, ehe. Umeona agano jipya? Pigia neno maneno mawili hapo mstari. Agano jipya. Okay, tutumie maneno tuliozoea. Agano jipya na agano la kale. Alafu niambie agano jipya ni lipi na agano la kale ni lipi, kama ni vitabu. Nataka kwanza tukataya kwamba sio vitabu. Si ndio eh? Unajua kuna ile unakataa kwanza kabla ya kujenga kukubali. Nasema kwa kweli nimeibiwa, lakini aliyeiba si huyu. Tumtafute mwizi. Tukubaliane kwamba agano jipya sio vitabu. Na agano la kale sio vitabu. Ili baadaye tutafute agano jipya na agano la kale ni nini. Tuko sawa? Tuko sawa? Mwambie mzee wako leo ni leo. Lazima tuanze Musa. Aha, turudie tena 31. Hatuna haraka, hata tukishia huu mstari leo hakuna shida. Kwani tunaenda wapi? Simeokoka? Nyie sirehia wa mbinguni. Nakimbia kwenda wapi? Oh, twende tu hapa. 31 nasemaje? Angalia siku zinakuja. Sio shetani anasema eh? Asema Bwana, ehe. Agano gani? Agano gani? Agano gani? Agano gani? Ehe. 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 Maana yake anaposema lile. Kwa ajili ya kujifunza. Tuweza kuepa agano la kale hapa. Eh? Okay. Sio mfano agano lile. Tuweke la kale tu. Najua baadaye namna ya kuwasaidia kutokea hapo. Bwana asifiwe. Sio mfano agano lile. Nilo agano lao wapi? Niko fanya na nani? Baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nini? Nje ya Misri. Agano hilo walilifanya nini? Walivunja. Okay, naomba niulize. Agano hilo analotaja hapa liko Mwanzo. Liko Kutoka. Kwa hili agano linahusiana na uhusiano. Maana nalikuwa mume kwao. Kwa agano hapo ni uhusiano, sio vitabu. Andika hiyo. Mbona niangalia? Matafuta ufunuo. Agano hilo sio vitabu. Na alikuwa mume kwao. Umeshaandika? Ili ndilo agano nitakalo agana nao. Hajasema vitabu nitakavyowapa. Okay, kwa hiyo tumeona Yeremia mwanafunzi wa Musa akifundisha kwamba Mungu atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Sio kama lile alilofanya nao mwanzoni wapi? Alipowashika mkono na kuwatoa wapi? Misri, ambao walifanya nini? Walilivunja. Iko sawa eh? Vyote hivyo viko kwenye agano la kale, haya maneno mpaka sasa hivi. Twende agano jipya kidogo. Tuangalie haya maagano mawili. Hallelujah. Tupo. Mifika agano jipya kitabu gani? Eh? Yeah? Nenda Nenda wa Galatia. Nenda wa Galatia. Wa Galatia 4. Mmeona
agano la kale likitajwa kwenye kutoka eh? Na agano jipya likiwekwa kama ahadi, si ndio? Tumekueleana mpaka hapa? Nataka tujue kama wote tuko hapa. Yeremia anasemaje? Mungu analeta agano jipya. Si ndio? Ambalo si kama lile aliloagana na baba zao watu wa Israeli na Yuda wakitoka wapi? Misri. Okay. Kwa tayari anatuambia agano la kale wapi? Wakitoka wapi? Misri. Kwa kitabu gani hicho? Kutoka. Okay. Na tuangalie kama je, huko Mwanzo kwenyewe kuna nini? Sema Mwanzo. Sema Mwanzo. Nenda Galatia 4. Galatia 4 kuanzia 21. 21. Mefika. Nataka msome kwa sauti. 21 moja mita tuende. Toa sauti, usilalamike. Do not mama. Moja bila tuende. Niambieni. Mnaotaka kuwa chini ya sheria. Amuisiki. Ilo ni swali. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Je, hamuisiki sheria? Ilo swali. Good. Sheria ikoje? Okay. Naomba niulize. Huyo ni nani anaongea hapo? Paulo anaandika waraka kwa nani? Kwa Galatia. Okay. Naomba tuulize niulize swali la pili. Paulo anaandika waraka kwa Galatia kuhusiana na imani yao. Akichambua wapi? Mwambie jirani yako akujibu. Anachambua wapi? Kwa nini Mwanzo mpaka Malaki? Akujibu, usiniambie mimi. Mimi najua. Kwa nini Paulo alikuwa anachambua Mwanzo mpaka Malaki? Akujibu, mjibu jani yako hapa. Hii ni discussion time. Kama akujibu mwambie kwa nini umekuja kanisani. Amekujibu? Huko hawajaongeleshana. Mnadaiana? Haya, zamu yenu. Kwa nini Musa alikuwa anatumia Mwanzo mpaka Malaki? Mjibu mwenzako. Kama mmekaa wote ambao muongeleshani, nani amewapanga? Nitamuinua mtu yote hapo, nitamwambia anipe jibu alopewa na jirani yake. Mjibu. Nyie endeleeni, nyie ambao mmeacha. Roho anaweza akaja akasema nyanyua mtu huku. Kwa nini tunasema Paulo hapa alikuwa anachambua Mwanzo mpaka Malaki? Haya, niambieni mlichoambiana kwa sababu kwa kitabu cha imani alichokuwa nacho Paulo ni nani? Kwa anapoambia ni nani aliyewaloga, anaondoa ulozi wao wa kimafundisho kwa kutumia nini? Good. Jipigieni makofi. Mbona kuna watu wajipigii makofi? Sawa. Okay. Kwa hiyo tukubaliane ya kwamba huyu ndugu anachambua Mwanzo mpaka Malaki. Kuchambua anachochambua ambacho nataka kukiangalia. Twende 1:21. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Je, hamuisikii sheria? Ngoja, ukiona imeandikwa unasema imeandikwa wapi? Mwambie mwenzako imeandikwa wapi? Mwambie usipite shua. Imeandikwa wapi? Kwa wewe mpaka hapo unajua hiyo itakuwa imeandikwa wapi kwa maana ya jumla Mwanzo mpaka Malaki. Good. Jipigie makofi na hiyo. Unaona eh? Ujinga unaondoka taratibu na unaona mwenyewe ukifaulu. Niambieni ninyi mnao taka kuacha sheria, je, hamuisikii sheria? Anasemaje? Kwa maana imeandikwa. Kwa hiyo anataka kutetea kitu kwa kutumia maandiko Mwanzo mpaka Malaki. Okay, twende. Pause. Ibrahim anapatikana wapi?
Kwenye ngoswe? Kwenye zawadi ya ushindi? Kwenye raisi anampenda mke wangu? Ibrahimu anapatikana wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Okay, habari yake inaanzia wapi? Mwanzo 11 mwishoni, alafu inaanza kuandikwa vizuri kwenye ngapi? 12. Huyo ni Ibrahimu eh? Kwa tayari akili yako inarudi wapi? Agano la kale, kama wanavyoita leo. Tumekubaliana kwamba kanisa la kwanza aliwezi kuita Mwanzo mpaka Malaki agano la kale. So I make sense kwao. Sema Petro, emletea agano la kale. Na Mathayo haijaandikwa. Sema anakuletea sasa kitabu gani agano la kale? Sawa. Naomba uniletee chuo cha nabii Isaya. Hapo ina make sense? Naomba uniletee chuo cha nabii nani? Ezekiel. Naomba uniletee kumbukumbu la nini? La Torati. Naomba uniletee kitabu cha Mwanzo. Tena zikuwa zinaandikwa na kuangua kwenye ngozi. Kwa unale afijaunganishwa enzi hizo. Ilikuwa kiko kimoja kimoja. Kwa Yesu alipoingia tu hekaluni akasema naomba chuo cha nabii Isaya. Akavuta mzee. Enzi hizo haikuwa na sura wala mistari, mnajua eh? Yeah. Sura na mistari iliongezwa juzi tu. Eti juzi kama nilikuwepo. Karne ya 13 ndio iliongezwa sura zile. Mtu mwingine karne ya 16 akasema hizo shida, akaongezea na mistari. Ikawa Luka 1 mstari wa kwanza. Haikuwepo hiyo. Sasa uwezi kuandika waraka, barua unaandika kwa mpenzi wako, salamu 1, salamu. Baada ya salamu 2, sisi ni wazima wapi? 3, kusudi la barua hii, uwezi kuandika hivyo. Walioongeza baadaye, in fact majina yao tunayajua, waliongeza kwa kusudi la kusaidia nini? Kunukuu. Eh? Kusaidia nini? Kunukuu. Sasa sisi tunavyotumia sasa hiyo mistari, tunayanukuu, tunayatoa nje ya muktadha. Kadili nayo baadaye. Lakini unaona tayari kwa hiyo anawarudisha kwenye kitabu cha Mwanzo. Ibrahim alikuwa na wana wawili. Akili yako inasema twende wapi? Let's go back to where? Genesis. Twende Mwanzo. Tuko mpaka hapo eh?
Good.
Nisomee sasa. Ibrahim alikuwa na wana wawili. Twende hapo taratibu. Utaipenda tu Biblia yako. Ngoja kwanza. Kumbe Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Nini? Nataka niseme si kweli. Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Si kweli. Nakataa. Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Wawili. Si kweli. Nani ananiambia Ibrahimu alikuwa na wana wawili? Asimame na kuniambia alikuwa na wana wawili. Simama. Narudia tena. Wangapi wanajua Ibrahimu alikuwa na wana wawili? Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Ngoja, Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Tuneni nyumbani. Hatujaji hapa kuja kudanganyana. Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Kweli? Tuisha bwana, Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Mshaikana Biblia tayari. Pastor Benedict, Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Eh? Ngoja kwanza. Ibrahimu alikuwa na wake wangapi? Tuanze tuanzie hapo, wa? Watatu tena. Ngoja kwanza. Huko wanadanganya. Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Wake wangapi? Eh? Naomba niende nyumbani. Sijaja kudanganywa hivi masaa haya yote. Ibrahimu alikuwa na wake wangapi? Wangapi wanasema wawili? Hata wanaosema wawili wameweka mikono hapa. Wangapi wanasema watatu? Wangapi wanasema mmoja? Wangapi hawajui chochote? Mungu, Mungu, wewe wajua. Mwona sasa eh? Okay. Kwa unaposomaga, Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Unapikitaga, shwa! Mwenye unakumbuka nani? Isaka na Ishmael. Okay, naomba nikuulize, na Ibrahimu alikuwa na watoto wangapi? Wangapi mama? Wawili? Nane? Mama amesema nane. Angalau yeye amefanya hesabu, nane. Kwa Paulo anajaribu kutuambia nini? Naomba niulize, Paulo anatudanganya? Wangapi anasema Paulo anatudanganya? Nye wanafunzi wa Paulo nye. Namuamini sana. Okay. Wangapi anasema Paulo hatudanganyi? Amina nyosha. Haiwezekani Paulo hatudanganyi. Okay. Maana yake nini? Kuna kitu cha kujifunza usisome kwa haraka. Kwa hiyo, anaposema Ibrahim alikuwa na wana wawili. Amewapiki watu wawili kwa sababu maalumu. Ismael na Ishaka. Kufundishia nini? Pay attention. Ndio maana ni vizuri utembee na kusoma kitu kizima. Kwa mfano, unaposoma pale mwanzo, anapoambiwa kamtoe mwanao wa pekee. Mwanzo 22. Leo lazima niwachanganye ili msikilize vizuri. Kamtoe nini? Mwanao wa pekee. Unajua tunafikirije? Kwamba Ibrahim alikuwa na mtoto gani? Ambaye ni nani? Tutumia akili mimi na wewe. Nani kabla Isaka hajazaliwa kulikuwa na mtoto? Okay, Ishmaeli ni mtoto wa
Welcome to the world of the thinkers.
Narudia tena. Nyesi mlikuwa mtaka kunisikiliza? Sasa ngoja niwasikilizishe. Kwa anaposema kanitole mwanzo 22 kwanza mstari wa kwanza Mungu akamwambia Ibrahim ukanitolee mtoto wako wa pekee. Tuko kwenye maagano eh? Atujaanza uchambuzi wa akaanza kutoka Musa. Okay. Kwa hiyo kwa wewe unafikiri ya kwamba mwana wa pekee pale ni only one. Ni wapekee kwamba hana mwingine. Kwa hiyo Ishmaeli alikuwa ng'ombe. Hello. Hello. Kwa unaposoma sasa hapo kwenye wana wawili. Kuna mmoja wa pekee. Kwa mpaka hapo alipo Paulo alipotaja wawili akasema wa pekee. Ina maana pekee pale sio mmoja. Pekee maana yake nini? Unique. Wa tofauti au aliyepatikana kwa mpango wa Mungu. Pekee. Umeona kusema ngoja niseme hivi. Kwenye magari yaliyoko Dar es Salaam, hili gari ni la kipekee. Umeona tofauti? Maana yake lengo la kutumia neno pekee ni kutofautisha na nyingine. Umeelewa maana yake? Pekee, a different one. Pekee. Kwa mwana wa pekee sio mwana mmoja uliyenaye peke yake. Mhm. Kwa hiyo aliposema Ibrahim alikuwa na wana wawili. Unaona kama ina contradict na mwanzo 22. Ina maana katikati ya hao wana wawili Mungu alikuwa anafundisha kitu kwa Ibrahim au anatufundisha kitu sisi kupitia Ibrahim. Kwa kutumia nini? Wana wawili. Somo gani? Tunajifunza imani kupitia Ibrahim na uzao wake. Watoto wawili wako wake. Alikuwa na wengine ndio. Mke wake wa kwanza ni nani? Sara. Sara alipokuwa hajapata mtoto akamchukua nani? Kijakazi, sio mke bado. Mlikuwa mnasema mwake wa tatu Mungu anawaona. Ni kijakazi. Baadaye kijakazi akatimuliwa. Okay. Lakini Sara alikufa. Mzee akasema bado nimo. Akachukua nani? Ketura. Na Ketura alizaa. Nilikuwa nasoma majina ya watoto wa Ketura kama ya majina ya Kihindi. Leo tuyaache. Muone, kwa alikuwa kulikuwepo na Sara kabla ya kumpata Isaka, akazaa kwanza Ishmaeli, alafu baadaye akaja akazaa Isaka kwa kutumia Sara. Alafu Sara alipofariki, akamchukua Ketura akazaa naye watoto. Kwa Ibrahimu alikuwa na nyomi ya watoto. Kubaliana mpaka hapo? Okay. Kwa kupitia story hii ya Ibrahimu, kuna shule iko hapo ambao kwenye agano jipya wameifupisha, lakini story kwenye agano la kale kwa maana ya vitabu iko hivi. Okay. Twende tuangalie sasa, turudie mstari 21 taratibu. Mwamini utako taratibu. Hata waliokuwa wamelala wameamka. Baada ya kugundua ya kwamba Ibrahimu hakuwa na wana wawili, alikuwa na wengi. Ila hawa wana wawili, kuna vitu vimewekwa kama pattern, mtindo wa kutufundisha imani ya Kikristo. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Ehe, twende sasa. Ehe. 21. Niambieni. Ehe. 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 Naomba niulize. Uwezi kukumkuta mstari huo kwenye agano la kale umeandikwa hivi? Kwa maana imeandikwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi, mmoja kwa muungwana. Ukisearch hakuna mstari kama huo agano la kale. Si, umeelewa maana yake? Maana yake nini? Hii ni summary ya maisha ya Ibrahimu kwa kutumia wanawe wawili. Anasema imeandikwa. Iko sawa eh? Nimewahi kuambia kila unapoona neno imeandikwa, sio lazima ukute mstari mmoja. Inaweza ikawa summary ya matukio yote. Sawa eh? Nikawapa mfano, kwa mfano akasema hivi, kwenye kitabu cha Ngoswe penzi kitabu cha uzeme, Edwin Semzaba ameandika juu ya athari za umaskini. Ukienda kutafuta mstari ulioandikwa athari za umaskini, utapata. Kwa maana yake nini? Hii ni summary ya pattern iliyoiona baada ya kusoma kitabu kizima au baada ya kusoma tukio zima. Akasema imeandikwa wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo. Ya kwamba nini? Ukisoma hiyo utagundua kulikuwa na watoto wawili ambao walikuwa wanapambanishwa. Huyu kwa huyu, huyu kwa huyu. Unakumbuka eh? Unakumbuka eh? Ulikuwa na mpambano mpaka nani awe mtoto wa mzee. Ikaonekana afukuzwe nani? Isaka. Sasa hiyo kufukuzwa kwa Isaka yenyewe ni shule. Iko sawa eh? Eh? Ishmaeli waka sawa. Nisikia umesema Waislamu. Ishmaeli. Okay, twende sasa. Mbona kuna mtu amenifungia Biblia? Twende sasa mstari wa 20 ngapi? 22 tusome wote eh? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi. Mjakazi ni nani? Hajiri, si ndio eh? Na mmoja kwa muungwana. Muungwana ni nani? Sara. Akasemaje? Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Angalia tofauti. Kwa mwili. Nani alizaliwa kwa mwili? Sasa ukisoma neno kwa mwili pale, akili yako itakwambia hapo amekutana kimwili. Ngoja nikuulize. Kwa Isaka alipatikana kwa kukutana kiroho au? Kwa neno kwa mwili pale inatafsiriwa ni nje ya mapenzi au ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu ilikuwa ni kwamba mtoto apatikane kupitia nani? Sara. Iko sawa? Iko sawa? Kwa maana yake kwa mwili pale ni kwa jitihada za Ibrahimu nje ya mpango wa Mungu. Kwa maana yake nini? Kwa mwili pale ni nje ya mpango wa Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Yeah. Kwa mwili pale sio mwili huu wa nyama. Tutaichambua huko mbele. Anasemaje? Mstari wa ngapi? Lakini yule alizaliwa kwa mwili na yule ambaye ni Isaka kwa ahadi. Ahadi ya Mungu ilikuwa ni kupitia Ibrahimu kwa mtoto wake Isaka au kupitia kwenye tumbo la Sara. Lakini imani yao ilipotindikiwa, Sara akamshauri mzee kwamba atembee na nani? Na kijakazi wapate mtoto. Mungu angalia uaminifu wa Mungu. Hata Ibrahimu na Sara walipotafuta njia ya pembeni, Mungu hakuwa kubadilisha mpango wake. Unaiona eh? Mungu hajasema kwa sababu mmetafuta njia yenu inatosha hiyo. In fact, Mungu alichokifanya aliendelea na ahadi yake hiyo. Ni kupitia nani? Sara. Iko sawa? Iko sawa? Okay, umeona uaminifu wa Mungu kwanza eh? Mungu abadiliki kwa sababu amebadilika. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, nilikuwa no, in fact nilisoma hiyo conversation, mtu amefundishwa uhakika wa wokovu. Sema uhakika wa wokovu. Ya kwamba wokovu unaotolewa ndani ya Yesu Kristo haupotei. Akasema kama nikiamua kujipoteza. Leo unajibu kwamba Mungu uaminifu wake wenyewe haubadiliki. Kama alikuokoa, anabaki amekuokoa. Iko sawa? Iko sawa? Ndio maana unapofundisha wokovu, usiwaonyeshe wanadamu kwamba wao ndio wana contribute kitu. Wao wameenda kupokea na mtoaji ni mkarimu, ni Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo hata watu wasipomwamini, yeye anadumu kuaminiwa kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujikana. Kwa kama alisema sitakuacha wala sitakupungukia. Hata unapohisi umeachwa, yeye hajakuacha. Unajua kwa nini? Yeye ni mwaminifu. Yeye hayumbi. Grafu yake iko hivi. Unajisikiaje? Vizuri, niko na wewe. Unajisikiaje? Vibaya, siko pamoja na wewe. Unajisikiaje? Unaweza, wewe niwaambie, unaweza ukajisikia hauna Mungu na bado ukawa yuko nawe. Kwa sababu yeye hasikilizi hisia zako. Amen. Angalia, Ibrahimu wametafuta njia mbadala. Lakini Mungu hakubadilisha njia yake. Na ngoja niwaambie kitu, baada ya kusoma kidogo Biblia tangu mwanzo, ninaona Mungu siku zote akirudi kwenye mpango wake ule ule. Hata miaka mingapi ipite, he does